Det lå bringer her et interview om verdens tilstand med den danskfødte fredsforsker og konfliktmediator Jan Øberg fra den transnationale stiftelse for freds- og fremtidsforskning. Det foregik den 30. april 2016 under deltagelse i en fredskonference på Tvind. Jeg sidder her i Vestjylland på Tvind-centret i Ulfborg, og Jan Øberg, fredsforsker fra Lund, skal tale her i eftermiddag, men det er på engelsk, altså jeg synes, at vennelboerne skal have lov til at høre det på vores modersmål. Så jeg vil spørge Jan, om du vil fortælle essensen af det, du vil sige i eftermiddag på dansk, og ellers hvis du synes noget, vi specielt skal have høre her i Nordjylland.
Jeg har jo ganske lang tid i dag til at snakke for den her internationale forsamling og danskere fra lokalsamfundet også, og det er jeg enormt glad for. Jeg synes, det er flot, det man arrangerer her på Tvind med udsyn til den hele verden, også fordi studenterne eller dem, der går her, er jo mennesker, der har været ude at rejse i busser, de har været i Afrika, de har fået en fornemmelse af, hvordan verden ser ud. Så det er mig en stor fornøjelse. Det, jeg skal snakke om, er altså, det er sådan lidt et bredt formuleret, kan man sige, fordi det handler om, om verdenssituationen, om jeg så må sige, og det gør jeg på tre måder. Først så snakker jeg om nogen, som jeg ser det langsigtede tendenser. Og der kommer nogle 3-4-5 stykker af dem, hvor jeg synes, hvor står vi henne sådan i det lange perspektiv i det globale system. Og så gør jeg for det andet nogle nedslag i nogle konkrete konfliktområder, hvor det virkelig er gået galt, og hvor vi er nødt til at gøre noget ved det. Et af dem vil være Syrien, hvor vi desværre ved nu fra pressen i går og i dag, at den våbenhvile, der helt mirakuløst har fungeret nogenlunde, og det skal jeg gerne erkende, det havde jeg ikke troet, den hvile, den er ved at falde fra hinanden nu på grund af kampen omkring Aleppo. Og det tredje, jeg så skal sige noget om, det er selvfølgelig det, som er det væsentligste, det er jo alternativerne. Det er, hvad søren gør vi ved de her ting, hvordan kan vi tænke på en ny måde, fordi som du også ved fra tidligere samtaler, vi har haft, hvis ikke vi begynder at tænke på en ny måde, og drive politik på en anden måde, ser på verden på en anden måde, tænker på en anden måde om os selv, så kommer vi ikke til at overleve det lange perspektiv. Vi er i en virkelig krisesituation internationalt, selvom der også, og det skal jeg skynde mig at sige, der sker masser af gode ting, og der er millioner af mennesker, der gør noget for et bedre samfund osv., men for øjeblikket så er der sammenbrudstendenser, specielt der, hvor den vestlige verden er inde. Så du kan sammenfatte det hele og sige, at det bliver lidt diagnose og prognose, og så bliver det lidt behandling.
Alternativet vil jeg meget gerne høre noget om, så dem skal vi nå.
Dem skal vi nå, ja. Altså, en af de ting, som jeg gerne vil snakke om, det er noget, som har ligget mig på scenen i mange år, som jeg ikke har skrevet ret meget om. Det er behovet for en global etik. Du ved, vores samfund kører på en naboskabsetik. Altså, du må ikke slå næsten ihjel, og du må ikke bedrive hår, og hvad der nu står i de 10 bud, og sådan noget, som jo var konstrueret til det lille samfund og det lokale samfund i sin tid. Men i dag lever vi jo sådan i et samfund, der er integreret globalt, at når du og jeg gør et eller andet i Frederikshavn og omegn eller i Lund, så har det konsekvenser på den anden side af kloden for mange mennesker. Og der plejer jeg at sige, at selvfølgelig kan vi ikke kære os lige meget om en person, som måske bliver dræbt mange tusind kilometer væk, og som vi ikke kender, som hvis vores egen søn eller datter bliver syg eller dræbt eller sådan noget. Det er menneskeligt, og det kan vi ikke lave om på. Men vi kan godt have en begyndelse til at tænke på hele kloden, og ikke kun lige de nærmeste, når vi træffer en beslutning. Altså vi for eksempel kunne sige, hvad betyder det for menneskene i Syrien? For byerne, for kulturen, for museerne, for skolevæsenet osv., når Danmark nu, som Folketinget har besluttet med en relativt stor majoritet, skal ned og bombe. Altså kan vi leve os ind i, kan vi have empati med, kan vi have medfølelse med konsekvenserne for de mennesker, som det kommer til at gå ud over? Eller skal vi bare kynisk sige, ja, det er jo ikke, sker ikke i Danmark, så det blæser vi en hat fuld. Jeg er meget, meget bekymret for det moralske snæversyn, som jeg vil kalde det, der præger dansk tænkning og dansk liv og dansk politik i dag. Er det helt okay at gå ned og slå mennesker ihjel? Det er, hvad vi har forsvarsministerens ord for, at når jeg, hvis den militære nødvendighed er der, så er det okay at slå civile uskyldige mennesker, igen, inklusive kvinder, mænd og børn. Der tror jeg, vi har noget at snakke med hinanden om i det danske velfærdssamfund. Med Grundtvig og folkehøjskoletraditionen og ideen om, at vi ikke er sådan nogle bøller, der er ude og slå ihjel. Ja, som du måske ved, så sad jeg i den danske regerings nedrustnings- og sikkerhedspolitiske udvalg i 10 år i 80'erne. Der var ikke en eneste politikerne, der ville have drømt om, våget eller tænkt på, højre eller venstre, op eller ned, at Danmark skulle gå i krig og slå andre mennesker ihjel for en eller anden sag, som nogle andre har fundet ud af i USA og USA. Vi talte om Norden som atomvåbenfri zone. Vi talte om, at der var begrænsninger på, hvad vi ville være med til. Vi snakkede om forsvarsforlig og hvilke våbensystemer Danmark som et lille land skulle have. Men vi talte aldrig om, at vi skulle ud og bombe og slå ihjel. Og den problemstilling, den synes jeg er vigtig at tage op. Så jeg siger, global etik, det er sådan en, der handler om, at vi inkluderer dem, det går ud over, når vi træffer beslutninger her. Det gælder også for eksempel miljøspørgsmålet. Og der kan du tage sådan et eksempel som, at hele en vestlig kultur bygger på det, vi kalder kontrakter. Jeg gør noget for dig, du gør noget for mig. Du producerer en vare, jeg giver dig nogle penge og får din vare. Altså vi har en noget for noget princippet. Men den kan vi ikke bruge til noget, når det gælder fremtidige generationer, fordi fremtidige generationer har ikke gjort noget for os. Vi er nødt til at tænke på, at når vi træffer en beslutning i dag i Folketinget, eller mand og mand imellem, eller danske virksomheder, hvad det nu er, så er vi nødt til at tænke på, at konsekvenserne af det vil række ind og præge det liv, som nogen vil leve, som ikke er født i dag. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, om 20 år, så vil der være nogle mennesker, som vil blive ofre for, eller måske have glæde af den beslutning, vi træffer i dag. Det vil sige, at vi er nødt til at tage nogle mennesker ind i betragtning, som ikke er her, og som ikke er vælgere, men som er fremtiden. Og du kan sige, at det, hvis jeg skal formulere det for at vise paradokset i det, så kan man sige, det er meningsløst at stille spørgsmålet, hvad har den fremtidige generation gjort for mig? For den findes ikke endnu, men vi er nødt til, hvis vi er civiliseret, at tage den ind i vores betragtning, når vi træffer beslutninger.
Du snakker altså om vores børn og børnebørn.
Jeg snakker absolut om vores børn og børnebørn, fordi, og det er selvfølgelig også, fordi man selv har børnebørn, men det er fordi, at vi har i dag et globaliseret samfund, der i tid og rum, altså over langtidskonsekvenser, og i rummet også, altså geografisk, der er alt, hvad vi gør, det har langt videre konsekvenser, end det havde for 50 eller 100 år siden. Der kunne vi sige, at Arne, når du og jeg træffer en beslutning, eller det lokale ting, eller kommunebestyrelsen træffer en beslutning, ja, så rækker det sgu ikke ret langt ud over dem, der bor i kommunen. I dag betyder det noget for hele verden, hvor du køber dine sko hen, det handler om verdenspolitik. De kommer sikkert fra Kina, eller Taiwan, eller Rumænien, eller noget andet. Ikke? Altså forstår man ret? Du kan ikke gøre noget som helst i dag, uden at du påvirker resten af verden. Sådan var det ikke for 20-30 år siden, eller da du og jeg var yngre. Ja, vi er stadigvæk unge, men altså, du forstår, hvad jeg mener.
Ja, men det var jo en god vinkel for en år, selvom jeg synes, den egentlig ikke implicit hele tiden. Men det er godt at få det nævnt, fordi det tænker vi nok ikke på. Fordi at det, du starter med at sige, det er jo egentlig nationalismen der med, at vi er os selv nok, og vi er måske ved at blive chauvinister. Ham der, som sagde, at rigtigt eller forkert mit land.
Ja, og det er jo selvfølgelig noget af det, du har set, og det ser du også i det politiske, hvad skal vi sige, mønster i dag, at jo mere kompleks verden bliver, jo mere hygger vi os om os selv. Danmark er et nationalistisk land og en befolkning. Vi har ikke en fornemmelse af at være del af en stor verden, og vi er 6 millioner af 7 milliarder. Vi er blevet et land også, der har en, og ikke et land, det gælder hele Europa. Og det tror jeg er en interessant ting i den situation, vi er nu i. Flygtningene. Flygtningene er en mindelse om, at vi har begået nogle forbrydelser i de lande, hvor de mennesker kommer fra. Og de kommer nu tilbage som en boomerang. Det var noget, de ikke gjorde før. Men nu er det gået så langt i så mange lande, at nu begynder vi at få konsekvenserne her. Og hvad er det så, Europa siger? Europa siger, vi vil ikke have den. Og der plejer jeg så at sige, hvis du ikke vil have flygtninge, så hold op med at bombe. Fordi bag hver eneste flygtning står der en våbenhandler, eller en militaristisk regering, eller en europæisk stat, der bomber. Jeg siger ikke, at de er uskyldige nede i Syrien. Assad er også skyldig osv. Men vi har pumpet våben ind. Vi har gjort det, på engelsk hedder weaponize. Vi har militariseret gennem våbeneksport ind i landet til alle mulige mere eller mindre modbydelige grupper og sadistiske grupper. Der har vi gjort det umuligt at løse den konflikt, egentlig. Hvis vi forestiller et Syrien, der ikke var nogen våben i, så ville de være tvunget til at sætte sig ned og diskutere ting og sager ved et bord. Men nu har du et dobbeltproblem eller et trippelproblem, der hedder, vi har nogle problemer med hinanden. Og vi har nogle miljøproblemer i Syrien, og vi har nogle problemer med nationaliteterne, og vi har nogle økonomiske problemer osv. Det er, hvad det er. Men hvis du ovenpå det lægger, at der dræbes 100.000 vis af mennesker, der hader, der sørger, der får traumer osv., så bliver det altså mange gange sværere at løse de oprindelige problemer. Det er der, vi er i dag. At det er det frygtelige med det. Og hvorfor gør vi så det? Jo, og der tror jeg, vi skal tilbage til et andet stykke etik, som jeg har studeret lidt nærmere i de sidste år, fordi jeg føler, at det er et problemstilling. Hvad er det for en opfattelse, mennesker har, som vil ud og bombe? Hvilken opfattelse har de af de mennesker, de bomber? Og det skrev den norske filosof Harald Ofstad en meget, meget vigtig bog om i 70'erne. Den hed Vor foragt for svaghed. De mennesker, og så havde den en undertitel, som er interessant. Den hed Om nazismens værdier og vores egne værdier. Pointen er følgende. Du bomber ikke nogen, som du ser op til og har stor respekt for, og som synes er måske mere civiliseret end dig selv. Du bomber dem, som du ser ned på. Tyskerne slog jøderne ihjel, for jøderne var untermenschen. Spørgsmålet, jeg stiller mig i dag, og jeg siger ikke, fordi jeg har et svar på det, men jeg begynder at spørge mig selv om, når europæiske lande og USA så systematisk og mere eller mindre hele tiden kan bombe i andre lande, er det så ikke, fordi vi ser ned på den arabiske kultur, ser ned på muslimer, ser ned på, at de måske ikke er så højt udviklet økonomisk, som vi er materialistisk set. De har andre ting, som enhver ved, der har beskyttet de områder. Men er det ikke sådan, at vi egentlig har en foragt for de mennesker, vi bomber? Fordi hvis den danske forsvarsminister skulle bombe danskere, så ville han have et problem med at sige, at det er okay, hvis det er militært motiverbart. Men nu er det muslimer, vi skal slå ihjel, når vi kommer ned og bomber. Og så er det på en eller anden måde okay. Du kan kalde det racisme. Du kan kalde det foragten for svaghed. Du kan sige, at det er nazismens idéer i princippet, der går igennem. Men vi er nødt til at snakke om noget, der ikke er materialistisk. Vi er nødt til at snakke om noget andet end bombefly og doktriner. Vi er nødt til at snakke om, at det vi gør i udenrigspolitikken, det er at slå mennesker ihjel. Jeg siger ikke, det er det eneste, vi gør. Vi giver også udviklingsbistand osv., og men mindre og mindre. Men hvad jeg siger er, det bør blive noget, vi taler om, hvorfor vi slår mennesker ihjel, og hvorfor vi ikke taler om, at vi slår mennesker ihjel. Det ord nævntes ikke i Folketingets debat, da man besluttede sig for, at Danmark nu sned her bombe, ikke bare i Irak, men også i Syrien. Den etiske udfordring i, at vi slår mennesker ihjel, er ikke et politisk, ikke på den politiske agenda, og det synes jeg, den må komme.
Nu hører jeg her, at fredsfolk de siger, at de får vide hele tiden, I har I noget alternativ? I har ikke noget alternativ. Hvad vi gør i stedet for, at det virker? Altså for at stoppe ISIS.
Ja, men altså det skal jeg gerne give nogle svar på. Det ene er jo, at det vil være dejligt, hvis mediefolk og politikere også kunne sige, har vi selv nogle gode idéer? Jeg har ikke i årevis set nogle gode idéer på udenrigspolitikens område i Danmark. Eller nogen, der rejser sig op, eller et parti, der står for nogle alternativer. Der er tanketomt og intellektuelt total
Okay, Jan, men har du noget?
Jo, men det er min pointe. Hvorfor er det vi, der vil noget andet, og hvorfor er det vi, der vil fred? Hvorfor skal vi stå til ansvar for noget, som den almindelige politiker og dem, som vil krig, aldrig skal stilles til ansvar for? Det er mig, der får spørgsmålet i medier. Jamen, Jan Øberg, du tror da ikke, man kan snakke med Saddam Hussein, eller du tror da ikke, man kan snakke med ISIS. Der er ingen, der siger til statsministeren, når han siger, at vi skal i krig. Tror du, det går bedre, end det har gjort med de tidligere fiaskoer? Det mediebillede, vi har i dag, er fuldstændig screwed up. Altså, det er helt ved siden af, fordi det er folk som mig, der skal stå til ansvar. Og nu skal jeg give dig så nogle eksempler på det her, hvad jeg synes, man skal gøre. For det første, når det gælder ISIS, så skal man indse, at ISIS er et produkt af den amerikanske besættelse af Irak. Vi kan takke George W. Bush. Hver gang vi siger ISIS, så kan du sige Bush bagefter. Der er ingen anden forklaring på det. Det er sunni-muslimer, som er vrede over den måde, man spillede shia og sunnier ud på, og man nedlagde den irakiske hær. De er vrede mennesker. Jeg siger ikke, at de er gode mennesker. Jeg siger bare, at det er folk, der har en baggrund, og de gør det, de gør, fordi det, vi har gjort noget mod dem. Punkt 2. Vestverden og vores allierede, såsom Saudi-Arabien og Tyrkiet, støtter ISIS. Det skulle de lade være med. 3. Den olie.
Hvordan støtter de?
Det gør de ved for eksempel at købe og lade transportere olien igen. Saudi-Arabien giver penge konkret sammen med golfstaterne til ISIS, og hvad er det, fordi det er wahhabi-islamismen, som er den foretrukne model. Det her er meget konfliktuelt, fordi der findes også folk i Saudi-Arabien, der siger, at det skal vi holde op med. Men det er Saudi-Arabien, der har pumpet millioner og mindre milliarder af kroner ind i ISIS, for at de kan blive det, de er. Og de har fået amerikanske våben. Ikke amerikanere, men de har taget de amerikanske våben i Irak. Og de er dygtige militærfolk.
Men er det regeringen, eller er det private i Saudi-Arabien, som har gjort det?
Det er sikkert en smuk blanding. Der findes masser af såkaldte humanitære organisationer også, der sysler med den slags ting. Det har jeg ikke undersøgt forskningsmæssigt. Jeg ved, og det siger du, kan du læse i alle kilder, at Saudi-Arabien er et af de lande, der så også statsligt støtter ISIS. Det tredje er, at ISIS sidder på nogle olieområder, og den olie, den sælger de. Ifølge en række kilder, så går den olie i lastbiler igennem Syriens grænse over i Tyrkiet, og fra Tyrkiet eksporteres den i hovedsagen til Israel. Lidt interessant, at Israel er en, der nyder godt af ISIS' olie. Så det er klart, det der skal vi have lukket. Men det grundlæggende er, at de sidder på oliekilder, det tjener de penge på, og den olie sælger de og får penge ind, og det kan de så købe på med at udvide deres territorium, eller hvad det nu er, sådan for øjeblikket er et territorium, som krymper en lille smule. Men det væsentlige, det er for det første at forstå, at det er en konsekvens af vores egen krigsførsel i Irak. Det burde vi tænke over også i Danmark, hvor vi er nedlagt i Irak-kommissionen. Punkt 2. Så er der spørgsmål om, når vi har gjort dem mere økonomisk, og de ikke kan gøre det længere, de kan gøre, så er der to muligheder. Enten så bliver de en civil bevægelse, der ønsker et territorium, som de kalder kalifat, som ikke er en stat. De kalder sig en stat, men det bliver ikke et stat, det er et kalifat. Hvad de ønsker er at gøre op den vestlige idé om stater som hårde nationer med hårde grænser. Det vil være en umma, altså et fællesskab. Det tredje er så, at på et eller andet tidspunkt, uanset hvad andre siger, så bliver jeg ved med at sige, at jeg har sagt det de sidste år, på et eller andet tidspunkt, så er vi nødt til at snakke med ISIS. Men vi kan ikke gøre det, før de er møre. Så længe de tror, at de kan vinde hvad som helst, så gider de ikke snakke med os. Men på et tidspunkt, så må de gøre os møre økonomisk og politisk, så de bliver villige til at sidde ved et forhandlingsbord.
Men ISIS der, det er sådan et fjendebillede. Hvem er ISIS der? Jeg har hørt, men jeg har ikke læst det, at den hårde kerne, en snes tusind, i høj grad kommer fra udlandet, især Saudi-Arabien, men også mange fra Vesten. Ved man nu, hvor mange der kommer fra Vesten?
Der er masser af tal, og de cirkulerer ind og ud. De tal, jeg har set, er, at ISIS som helhed består af ca. 80.000 mand. Og så kan du sige, at det er jo egentlig grotesk. Det er jo egentlig helt grotesk, at 80.000 mand, lidt rif og raf, og nogle unge mennesker, der ikke har nogen militær træning også, at de skal være en stor trussel mod Vestverden, der har atomvåben og milliardbudgetter til forsvar osv. Hvorfor er det et bredt problem? Og der er vi tilbage ved etikken igen. En ting, som jeg siger, det er meget provokerende. Gandhi, frihedskæmpere og terrorister har én ting til fælles, som vi ikke gør i Vestverden. De er villige til at sætte deres liv på spil for en sag, de tror på. Vestverden har så mange fine idealer. Vi har ikke en skid idealer, hvis det skulle koste os nogle menneskeliv. Det vi skal gøre er fra luften. Hvis vi skulle knække ISIS, så er det sætte 50.000 mand ind i en international styrke og nedkæmpe dem. Hvis vi mente det alvorligt, så gå ned og tage en krig på jorden, og det koster så nogle vesteuropæere og nogle andre livet, soldater fra Danmark eller hvad det måtte være, så har vi løst det problem. Nu siger jeg ikke at advokere, at det er det, vi skal gøre, men hvad jeg siger er, hvis vi skulle have nogen som helst moralsk kapital at bygge på, så skal vi ikke hænge 10 km op i luften og bombe civile undervejs også, fordi vi ikke har mands mod og hjerte og civil courage til, at det må koste nogle menneskeliv også. Det er den europæiske, amerikanske, NATO-tekniske overlegenhed, der gør, at vi ikke længere har en moral. Vi vil gerne bekæmpe dem, vi vil gerne sprede demokrati og befrielse og kvindens ligestilling osv. Men skulle det koste os noget ud over penge og teknologi, så er Vestverden gået neden om og hjem. Og der siger jeg igen, Gandhi, frihedskæmper og terrorister har noget til fælles. Det lyder lidt mærkeligt at putte Gandhi sammen med terrorister. De kunne ikke være mere forskellige i princippet. Men de har det til fælles, at de tror på en sag. Og det er det, som gør, at de er besværlige for os, fordi vi tror ikke længere på en sag. Hvis den ikke kan håndteres med F-16 fly, så er vi faktisk fuldstændig ligeglade. Vi kunne ikke drømme om en dansk statsminister. Vi kunne ikke turde sige, at der skal muligvis, det her skal virkelig koste liv. Vi skal have 10.000 danske soldater ned og bekæmpe den her fare.
Men så lige en interessant ting. Hvis det er rigtigt, at mange af de ISIS-kæmperne faktisk er unge, som kommer fra de vestlige lande, så kunne det være fordi, at de vil sætte handling bag ved tanken, at de gerne vil have noget at kæmpe for, og det er der ikke herhjemme.
Det kan sikkert være et motiv. Og så er de selvfølgelig også, det tror jeg, jeg må have lov til at sige, så er de selvfølgelig også voldførte af en totalitær ideologi. Jeg mener, den drabsmetode, den måde ISIS viser sine videoer på, hvordan man skærer halsen over på folk, det har selvfølgelig et stykke psykologi Og det er det, som præger vestverdens billede af ISIS også som nogle forfærdelige brutale, som en trussel mod verdensfreden osv. Vi ser jo ikke de samme billeder af dem, der bliver dræbt af Obamas droner hver eneste dag. Det er tusindvis af mennesker. USA har dræbt mange, mange, mange gange flere uskyldige mennesker, end ISIS nogensinde har gjort indtil nu. Og der er altså måden, det vises på. Den kan godt gribe en ung, forvirret person i en forstad i Paris, der ikke er særlig uddannet, måske har levet på kanten af kriminalitet i samfundet, ikke føler sig integreret, føler, at hele Europa nu vender sig imod muslimer. Den person kan meget vel gå ned og sige, men der kan jeg få en mission, der kan jeg blive kendt, der kan jeg få en rolle at spille, der kan måske også tjene nogle penge, der kan jeg kæmpe for min religion. Jeg siger ikke, at det her er legitimt, og det er okay, men jeg siger, hvis vi ikke vil forstå, hvorfor mennesker bliver terrorister, så kommer vi det aldrig til livs. Du kan ikke komme terrorismen til livs ved at dræbe terrorister, lige så lidt som du kan komme sygdomme til livs ved at slå syge mennesker ihjel. Det er en pervers tankegang, vi er begyndt med, og det går tilbage til her George W. Bush 9/11.
Jeg bemærker alle, der virker som om, at de har lidt forstand på terrorisme. De advarer imod at bombe, fordi de skaber bare flere terrorister. Sådan som Hans-Jørgen Bonningsen siger det samme.
Helt enig. Det bedste støtte, du kan give til ISIS nu, er, at Danmark rejser ned og bomber.
Og også rekrutterer herhjemme måske.
Ja, hvorfor ikke? Der findes sikkert også dødfrustrerede muslimer, muslimske unge mennesker i Danmark. Vi ved, at der både fra Danmark og Sverige er folk, der rejser ned, hvordan de kommer frem og tilbage, og så videre. Det har jeg ikke sat mig ind i, men vi ved, at der er mange fra Europa, der kæmper dernede.
Ja. Ligesom du påpeger, at vi egentlig ser det mere ansvaret for, at der kommer flygtninge i dag, så kan man også sige, at dårlig integration, mange ligegyldighed måske snarere, er også medvirkende til, at de er blevet fremgjort, de unge etniske minoriteter, og så tager afsted.
Ja, og jeg tror, du har tre problemer. Du har en række regeringer i Europa, øst og vest, nord og syd, som ikke ønsker, ikke kan håndtere, ikke er forberedt på og føler sig taget med bukserne nede over, at der pludselig dukker en million flygtninge op. Regeringen stort set i Europa er i dag anti-flygtninge. Så har du befolkningerne, og de er stort set delte. Der er en fantastisk masse mennesker, der i dag åbner deres hjem, gør noget på det enkle plan, byder flygtninge ind, lærer dem at kende, snakker med dem, er gode mennesker, welcome refugees osv. Og så har du dem, der siger, at de skal satme ud. Og de to grupper, de vil præge vores fremtid indtil videre. Men jeg tror, at det er den første gruppe, der vil vinde et langt løb. Der findes en humanisme, der findes en omsorg, der findes en masse såkaldt gode mennesker, der føler, at sådan her skal vi ikke behandle mennesker, der kommer og beder om vores hjælp, som Danmark hittil har gjort. Alting har sin tid også. Det her er et nyt fænomen. Pludselig er der en million. Og så står du og jeg med hinanden. Gud, en million, det er vel nok mange. Så skal du lige høre her, hvad tallene er. Det vil jeg gerne sige til dem, der tror, at det her er et stort problem. EU er 508 millioner mennesker, altså godt en halv milliard. Dem, der er kommet ind, er 1,2 millioner flygtninge sidste år. Det er 0,2% af EU's befolkning. Så går du ned til de muslimske lande, du går til Iran, du går til Libanon, så skal du se, hvilken procentandel af befolkningen, der er flygtninge der. I Libanon er 40% flygtninge. 40% af dem, der bor i dagens Libanon, er flygtninge. Hvem bærer flygtningebyrden? Alle andre end Europa. Og når så Europa får det lille skaldede problem, så betaler vi Tyrkiet af alle lande for at tage hånd om et stort problem for os, fordi det ikke er et EU-land. Og så bryder vi os ikke om, hvad der sker med dem i Tyrkiet og Grækenland osv. Hvor meget hjælp har Grækenland fået til at bære den enorme byrde? Stort set ingenting af resten af Europa. Og det betyder afslutningen, Arne. Potentielt for det, vi i dag kalder EU. EU kommer ikke til at overleve den her krise i et langt løb.
Men det er nationalismen, der sådan set har taget liv af de muligheder, der lå i EU. Altså, jeg synes, det er nationalisterne, sådan set vi tilbage ved, og de er skræmt, mange af dem. Det er almindelige mennesker, som er bange. Så er vi tilbage til det der med, hvem det er, der styrer verden og sådan noget, og hvordan vi gør verden mere social, så alle kan føle sig trygge. Det er jo sådan set med den utrygge som markedsmekanismen, den stærkeste vinder, der faktisk med arbejdspladsen, der flytter osv., der får folk til at blive nationalister. Så det er dem, der har indflydelse, der må gøre noget.
Jeg tror, du er helt ret, men altså ved siden af nationalismen, for den har altid fundet i større eller mindre omfang, altså der tror jeg, du har en mangel på, og nu er vi tilbage ved det, vi sagde i begyndelsen, mangel på empati. mangel på forståelse for, at når flygtningene kommer hertil, så er det en konsekvens af vores egen politik. Den kobling gør sig ikke i Folketinget, hverken til højre eller til venstre. Enkelte politikere har nævnt det, at hvis vi bomber, så får vi flere flygtninge. Men der er ikke nogen, der radikalt har sagt, at vi skal eddermame ikke bombe mere, fordi det giver os endnu flere flygtninge. Og så er det interessant jo, at Europa behøver millioner af mennesker på grund af, at vi alle sammen bliver mere grå. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, vi bliver ældre og ældre mennesker. Der er beregninger fra arbejdsgiverforeninger, der siger, at Europa behøver 50 millioner arbejdere fra andre dele af verden, der kommer til Europa og hjælper. Hvad er bedre end at sætte flygtningene i gang, indtil de kan vende hjem, eller hvis de ikke vil vende hjem, at arbejde hos os? De her flygtninge er jo ikke alle sammen tabere. Det er mennesker ofte med høj uddannelse, der bliver smidt ud af universiteter og virksomheder i Syrien og andre lande. Vi burde tage imod dem med kyshånd og sige tak, fordi vi i hvert fald kan bringe nogen balance i det liv, vi desværre har fået for ødelagt, da vi bombede Libyen eller var med nu i Syrien også. Så videre. Jeg synes, det her er, altså, flygtninge ser jeg i dag som den store ikke-voldsbevægelse, der kan få mennesker til at tænke over, hvad er det egentlig, vi gør, når vi fører krig og bomber. Og hvis vi kunne komme derhen til, nogen begynder at sige, at vi skal sgu nok lade være, det har vi gjort nok, og det leder til bare elendigheder, så har flygtningene en enorm betydning for vores kultur og fremtid.
Ja, for mange af dem, det er unge mennesker, der er flygtet, fordi de ikke vil slås, og især jo, hvis de er imod et regime i forvejen. Som
ja, og der er ikke til mig lige, når du siger regime, så synes jeg lige skal måske sige, at det her handler ikke om Al-Assad. Og det handler ikke om, du synes om ham eller ej, men alle vestlige medier og politikere og mange jagttager og observatører siger jo, det handler om en person. I Irak så handlede alt om Saddam Hussein, i Jugoslavien så handlede alt om Milosevic, i Somalia handlede alt om Mohammed Farah Aidid, du kan blive Gaddafi i Libyen osv. Den åndssvage tolkning af det her er, at konflikter handler om en enkelt individ på toppen. Det gør det ikke, og selvom de forsvinder, så bliver det ikke bedre. Så det her ligesom, det er en vestlig kultur, der ser på, at personer begår noget syndigt og forkert. Al-Assad er et problem. Hans far var langt mere end massemorder, og Vestverden har aldrig haft nogen problemer med at arbejde sammen med gamle Assad. Det her begynder, og det er der to gode artikler om, to gode amerikanske analyser, det her begynder meget, meget tidligere. Hvis du vil se det, der sker i Syrien i dag, så går det tilbage til to ting. CIA i 1949, der kom for første gang til Syrien. Den artikel, og hvad det så handler om, nemlig olie- og gasrørsledninger igennem Syrien op til Tyrkiet, som Assad-familien har sagt nej til hver gang, senest i 2009. Den artikel er skrevet af Robert Kennedys søn. Robert Kennedy, altså bruderen til John F. Kennedy, der blev dræbt også, blev dræbt af en araber. Og siden da har han brugt en stor del af sit liv, han er miljøaktivist, og brugt en stor del af sit liv på at forstå hvorfor. Og hans artikel, som man kan finde på nettet under Robert F. Kennedy Jr., om hvad der skete og hvad Syrien i virkeligheden handler om, er noget af det bedste, der er skrevet om det. Den anden artikel er en amerikansk diplomat, der hedder Polk. Og Polk, eller Polk, eller hvad han nu hedder, har skrevet om, at Syrien i virkeligheden er en konsekvens af en miljøkrise. Udtørring, ingen regn i årevis, befolkninger, der flytter til storbyerne og bliver fuldstændig frustreret over, at ingenting fungerer. Og så kommer den her politiske dynamik, der vender sig imod, og arabiske forår, den tager de fat i, og så ser Assad sit snit til at underminere den bevægelse. Det er, handler ikke om, at alting vil blive fint, hvis Assad kommer ud af billedet. Amerikanerne forstår ikke en skid af det her, for de tror, at hvis bare vi kan lave en fredsaftale, som sørger for, at Assad ikke længere sidder der, så bliver alting fint i Syrien. Syrien er ødelagt, og det har vi været med til at gøre. Og det sagde jeg i Udenrigsministeriet i København i foråret 2011, hvor der var et stort møde om Syrien med Syrien og af Willy Søvndal på det tidspunkt udenrigsminister. Jeg sagde, put ikke våben ind, bliv ikke medlem af Friends of Syria, som har været meget stolt af, at vi var medlem af. Regn med, at det her er mindst lige så kompliceret som Jugoslavien med folkegrupper og historie og alt muligt involveret. Og det handler ikke om, hvorvidt Assad skal sidde eller ikke, for I kan ikke lave fred i Syrien uden Assad, som er den legitime leder, og som i hvert fald på det tidspunkt formentlig havde 80% af befolkningen bag sig. Ingen lyttede, men man pumpede våben ind, amerikanerne kørte sit spil, forhutlede dumme forhandlinger i Genève, som ikke var ment, der skulle lykkes, og der er du i dag med den frygtelige menneskelige lidelse og nødlæggelse af det verden. Betydeligste kultursamfund.
Ja, jeg kan lige indskyde, at det med miljøkrisen, det ved jeg. Jeg blev kontaktet af Al-Majid, det er en kurdisk integrationskonsulent her i Danmark. Han lavede en indsamling til det nordøstlige, der er kumaslige lande i området i Syrien, fordi de sultede for det 7 år siden, så på den led var man advaret.
Ja. Jamen, det er jo masser af advarsler rundt omkring, som ingen lytter til. Altså det, der hedder early warning, altså tidlig varsling, tidlig lytning og tidlig action, det er det eneste, verdenssamfundet ikke kan. Jeg har råbt og skrevet nu et år om, at der bliver et folkemord i Burundi. Det går i den retning. Der er ingen, der bryder sig om det, men i dag står vi med et folkemord til, og så vil du høre alle de der klynkende politikere med krokodilletår sige, never again, det må aldrig ske igen. Det er nu, vi skal forhindre folkemord i Burundi, der er ingen, der tænker på det, der er ingen, der giver afsat ressourcer til det, for det er jo bare en lille bananrepublik i bogstavelig forstand, deres væsentligste eksportvarer er kaffe, te og bananer. Men det er 10 millioner mennesker, der kommer til at gå af helvede til, hvis ikke vi gør noget, Arne. Det er det, der er mit problem. Det er mennesker, og der er vi tilbage ved den globale etik. De mennesker er også vigtige i verden, ikke kun os selv.
Sporene fra Rwanda må jeg skræmme.
Ingen har lært noget, Arne. Ja, blandt tænkende mennesker, som dem, der sidder her, og mange andre. Men vi ved jo, at politikere ikke tænker på den måde. Der er ingen politisk credit i at gå ind og forhindre et folkemord. Derimod så skal man nok kunne levere lidt humanitær hjælp efter, når det er sket.
Ja, ja, nu skal vi prøve på at være ikke nødvendigvis positiv, men se et håb, og vi skal have at vide, hvad kan vi gøre hver især, og hvad vil vi forlange af vores politikere?
Altså, jeg har altid haft en holdning og siger det på alle de foredrag. Jeg holder, hvert eneste enkelt menneske er potentielt en fredsbevægelse. Jeg tror ikke så meget på de store bevægelser, banderoler og store møder på torvet. Men hvert eneste menneske, der tager det på sit ansvar på sig for at skabe en bedre verden med det lille, hvert enkelt menneske kan gøre, det er det, det handler om. Det handler om at skrive til dine politikere, det handler om at tage knoglen og ringe til nogen, det handler om at skrive i aviserne, det handler om at bruge nettet og sociale medier, det handler om at skabe en debat, for i Danmark har vi ikke en debat om det her. Altså, X-faktor er vigtigere end om vi bomber i Syrien, og så er der sgu noget galt. Med al respekt for, at jeg også ser selv X-faktor, det er ikke fordi, jeg mener, det er et dårligt program, men der må være nogle proportioner. Vi har fået en underholdningstilværelse. Det er bare at tage politikens internetforsid, så synes jeg, det er sport og underholdning det meste af det. Der er 5-6 artikler om X-faktor, men ikke om Syrien. Det der er folkets, det er folkets opgave at få politikerne til at snakke om noget væsentligt. For så ved ikke, vi kræver det af dem. For eksempel også at sige, hvorfor snakker I ikke etik? Så gør de det ikke. Det eneste håb, du og jeg kan have, det er, at vi kan præge politikerne til at snakke om noget andet og væsentligt end det, de gør i dag, og måske blive mere bekymret over krigen. Og så kommer alternativerne. Det er ikke vold. Det er fredsuddannelse i skolen. Det er et alternativt forsvar. Det er at ikke købe kampfly for 30 milliarder, når der findes bedre måder at gøre det på. Det er at ikke tro på de der sindssyge billeder af, at Rusland er ved at æde os, når det ikke er sandt, og der ikke er noget som helst belæg for det. Det er rent propaganda. Det er uddannelse, uddannelse, uddannelse og selvstændig tænkning. Og det er derfor, det er vigtigt at sidde unge mennesker her i dag fra en stor del af verden og drøfter de her ting, fordi de skal altså ikke også lure os, så når de 30-40 år har en villa, så giver de fanden i, hvordan verden ser ud, for så er der ingen verden.
Ja, men de har travlt med karriere, det er svært.
Ja, men der er mange af dem, der går ind og laver nye virksomheder, skaber nogle andre situationer, går ind i folkebevægelser osv. Jeg er ikke bekymret på lang sigt, jeg er bekymret på kort sigt. Og den korte sigt, den handler om, at det amerikanske imperium skal gå ned, og NATO skal opløses. Præcis det, der skete i Rusland, eller Sovjetunionen for 25 år siden, det vil ske i Vest også. Og der er spørgsmålet, om vi kan gøre lige så begavet, som Gorbachev gjorde det, nemlig uden vold, stort set uden vold. Eller Vestverdens imperium og militarisme vil gå ned i en atomkrig. Det er min bekymring på, skal vi sige, 10-15 års horisont. Derefter så får vi det, der hedder en multipolær verden. Det vil altså sige en verden, der ikke er styret af hverken Kina eller Rusland eller USA eller EU. Men en verden, hvor vi samarbejder meget mere. Det er BRICS-landene, det er hele det der spil. En balance. Det bliver en bedre verden. Men vi skal lige igennem nogle forsværtelige og besværlige år.
Jamen, nu hørte jeg for dig herinde i salen, før du kom, hvor han sagde, at det er sådan set kapitalismen med en verdensøkonomi, som styrer udviklingen, og den skaber en masse ulighed i verden og konflikter og rovdrift på naturen, så at det er det, vi skal have fundet en anden måde at leve sammen på, også økonomisk, mere styring på tingene. Det er ikke nok, at vi er noget mere feel good.
Helt enig, helt enig. Nu er økonomi ikke mit hovedområde. Det er mere sikkerhedspolitik og konfliktløsning osv., men du har helt ret. Dermed så tror jeg, lige så vel som du får en multipolær multipolaritet, altså mange lande, der er sammen om at lede verden på det politiske område, så tror jeg, du får mange forskellige økonomier. En af dem vil være kapitalistisk, fordi kapitalismen kan noget. Som, jamen, du sidder her med avanceret interview, og jeg har en iPhone liggende foran mig. Altså, vi skal ikke smide barnerne ud med badevandet. Det, vi skal gøre, er at sige, der skal være plads til mange økonomier samtidig. Der skal være en muslimsk økonomi, der skal være en kvindeøkonomi, der skal være en grøn økonomi, der skal være en kapitalistisk økonomi, der skal være en kooperativ økonomi. Hvor er vi henne nemlig? Jo, det var det, som Jugoslavien, som vi ødelagde, kunne. 5-6 økonomier på det samme territorium. Det var skide interessant. Det er alt, der bliver en dominans. Alt, der påtager sig et monopol, er forkert. Hvis du spurgte mig, om hele verden skal ledes efter gandianske principper, så vil jeg sige nej også. Der skal ikke være et princip, der skal være mange ved siden af hinanden. Det er unity in diversity. Enhed i mangfoldighed. I dag har vi enhed i enfoldighed. Jeg vil have mangefold og ikke enfold. Og kapitalismen over det hele, og markedsøkonomien og fundamentalismen over det hele, det er enfoldighed. Men jeg vil godt have kapitalismen som en af mange økonomier i verden.
Ja, men kapitalismen der, den skal på en anden måde styres politisk. Der skal sættes nogle rammer. Ja. Nu kan frigav man jo kapitalbevægelser. Det var det, der skabte krisen her. Så det der med at gøre markedet til Gud, som nyliberalisterne de gør, det er det, der er fuldstændig ødelæggende øjeblikket. Så det er med at og vi skal nærmest blive lidt som socialdemokrater var i gamle dage alle sammen, så vi altså at det politiske med EU har simpelthen ladet sig styre af økonomien at kapitalisme frem for at styre den. Det er jo det, jeg tror, at EU kunne. Det har noget at gøre med, at det ulighed, som man accepterer i EU, det er med til at skabe nationalismen.
Helt enig. Alt det, du siger, er enig, og så vil jeg lægge to ting til. Det ene er, læg mærke til, at denne fundamentalisme, denne dominans, dette monopol på det økonomiske område, er liberalismen. Ikke socialismen, ikke konservatismen, ikke marxismen. Det er liberalismen, som i dag er vores store problem. Mm. Punkt to. Vi har en global økonomi. Vi har i en vis forstand en global kultur. Vi har globalt militær. Altså mennesker, der i de systemer tænker på hele kloden som et system. Politikerne sidder stadigvæk og snakker om deres egen nationalstat i et parlament. Det er jo fuldstændig meningsløst, at du og jeg kan stemme på Folketinget. Men vi kan ikke stemme på, hvad der sker uden for Danmark. Vi kan ikke med alle de der steder, hvor Danmark er med, der har vi embedsmænd, der er valgt af deres ministerier. Jeg vil have, at demokratiet kan blive en global fænomen, der kan matche den globale økonomi. Det kan vi ikke så længe, at politikken sidder fast i nationalstaten, og økonomien er global.
Jeg håber, hører vi amerikanske valgkamp hele tiden, så er det stemt over.
Ja, det er der en god grund til, at vi egentlig burde have mulighed for det, for det er det land, der præger verden indtil videre, og præger verden mest. Men det har vi altså ikke lov til. Men for eksempel kunne vi godt have en slags reform, der sagde, Arne kan gå og stemme på, hvem der skal repræsentere Danmark i FN, og der har vi forskellige kandidater. Vi stemmer på, hvem der skal repræsentere os i FN, i NATO, i OSCE, i Verdensbanken, i EU og alt det, som vi har. Vi har jo et EU-parlament, det er ikke ret meget betydende, men i hvert fald, det grundlæggende er, der er et punkt, hvor vi kan stemme om, hvilke danskere, der skal sidde i en international forsamling. Alle de andre, det er embedsmænd. Og det er forkert. Vi skal have folk valgt, ikke kun til Folketinget, men også til de steder, hvor de repræsenterer Danmark i udlandet. Der vi har folkevalgte folk. Fordi der begynder du at tage de første små skridt til, at demokratiet fungerer overnationalt, og ikke kun på i København og Stockholm. Og det der må vi have gjort noget ved. Demokratiet skal demokratiseres og globaliseres, ligesom økonomien og militæret og kulturen.
Ja, så håber vi, at vi har kapacitet til at klare det som mennesker.
Hvis du tror, at vi kan styre verden, sådan som den ser ud med, at der sidder 192 nationale parlamenter og i stort set handler nationalistisk, så kan jeg fortælle dig, at det er en tidsbegrænset filosofi. Mm. Vi er nødt til at reformere det her. Vi er nødt til at have et stærkt nyt FN eller en ny organisation. Alle FN, når FN måske skal fases ud, så skal vi have noget nyt, inden vi går over til det. Vi burde have en forsamling, hvor man træffer internationale beslutninger. Vi burde have et europæisk FN-lignende. Altså, vi burde sidde i Europa og have et FN, hvor vi kunne have et slags parlament. Ikke betydning at træffe beslutninger, men et parlament, der var et diskussionsforum, således at vi kan motivere politikere til at træffe bedre beslutninger. Fordi de fleste politikere i dag træffer ikke gode beslutninger, fordi de ikke har en stemme, et sted, hvor befolkningens ønsker og frygt og visioner kommer ud. Der er ingen kobling længere mellem, at du kan stemme hver fjerde år, og så hvad Lars Løkke Rasmussen beslutter sig for i morgen om at bombe Syrien. Det er der er en missing link, altså noget, der ikke fungerer længere, og folk er snot frustreret. Alle de steder, jeg er ude, så siger folk, det du siger, det har jeg også selv tænkt på, men hvad pokker, hvordan får vi indflydelse på det, for demokratiet fungerer jo ikke længere. Der har vi en stor udfordring, og det handler om fred. Fred og demokrati er så tæt knyttet på hinanden, fordi demokrati er stadigvæk i god forstand den bedste fredsmetode til at løse konflikter med. Alle andre er dårligere.
Så skal FN så have monopol, hvis det skulle blive brug for militærmagt?
Nej, jeg har ikke noget imod, at nationalstaten har nogle politilignende styrker. Jeg vil også godt have, der politi, hvis der er en eller anden, der begynder at komme til mit hus og pege på mine børn eller sådan. Jeg er glad for, at der er politi i vores samfund. Jeg er ikke glad for, at det, vi har i dag, er blevet et interventionsforsvar i stedet for et nationalt forsvar eller regionalt forsvar. Det er der problemet er. Vi bruger vores forsvar til at intervenere ude i verden. Det eneste, vi ikke kan i dag, det er at forsvare Danmark, og du kan ikke forsvare Danmark med F-35 nye fly.
FN-pakten lægger op til, at man kan have et militær i nødsituationen, som så skal være neutralt. Det må man jo give dem mere prestige der, og så må stormagterne holde sig for.
Det er idealet, Arne, det ved du også, at det er det, der står i kapitel 7, at når alle civile ting er prøvet og har vist sig uden effekt, så kan FN arrangere, organisere og lede og have kommando over en international militærstyrke, for eksempel til at smide en aggressor tilbage til sit eget land. Det er ikke blevet brugt. Det er blevet nedlagt af NATO i hovedsagen, og af andre sikkerhedsrådsmedlemmer, såsom Rusland og andre, der kører sig deres eget nationalistiske spil. Men menneskeheden har altså udviklet sig. Der er ting at sige, at vi gør på en anden måde, der gør det bedre, end vi gjorde for 300 år siden, og det vil vi også kunne gøre fremover, hvis vi bare ikke blæser kloden i luften på grund af atomvåbnen. Det er lige det nye ligger. Vi har ikke haft atomvåben tidligere, ingen kunne blæse kloden i luften. Men i dag kan kloden blæses i luften, og derfor har vi en global etisk udfordring, der siger, at vi har ikke ret til at gøre det, vi teknisk kan. Fordi tidligere var det kun Gud, der kunne afgøre i folk, dem der nu tror på Gud, der kunne sige, syndefaldet, og nu skal I alle dø, og så videre, nu er det slut. I dag kan mennesket gøre sig selv til Gud og sige, nu skal der være slut med menneskeheden. Og det er frygtelig farligt, at vi ikke taler om det.
Ja, man taler ikke om, at det er våbenindustri, som har de største profiter i øjeblikket, fordi der er det største salg af våben, der er været nogensinde.
På den civile økonomis bekostning.
Ja,
det er løgn. Det er løgn og bedrageri, når folk siger, at vi kan få arbejdspladser ved militærproduktion, for eksempel når vi skal købe nye kampfly i Danmark. Ja, hvis du sammenligner med ikke at bruge noget, men hvis du brugte de 30 milliarder til at købe nye fly for, brugte dem og puttede dem ind i skolesektoren, kultursektoren, samfundssektoren, infrastruktursektoren, så vil du få meget mere end de skaldede 10.000 arbejdspladser. Men folk tror 10.000 arbejdspladser, som det her firma, der nu er et af flykøbene, annoncerer rundt omkring på plakatstolperne i Danmark for fuldstændig barokt, fordi vi ikke personligt købte de her fly. Men der står jo, at vi garanterer 10.000 arbejdspladser. Det er sgu da en skandale. Du kan få måske 50.000 arbejdspladser for samme investering, hvis du gjorde det i civile sektor. Det er rent bedrageri, men folk tror på det, medierne tror på det. Altså, vi har også et sted noget med en vis intellektuel oprustning. Jeg plejer at sige, at den eneste oprustning, jeg får, det er intellektuel og moralsk oprustning.
Ja, Nødberg, det var så et indspark til det folketing, som i nær fremtid vil beslutte, hvilken type krigsfly vi skal have. Men altså, der er nogen, der mener, at vi selv skal have nogen, og det kan jeg høre, det mener du heller ikke. Så det kunne være dit sidste ord, eller har du endnu et ord?
Mit argument er, at der findes så meget andet, vi har brug for pengene til. Punkt 2, det kan ikke bruges til forsvar af Danmark. Punkt 3, det vil blive brugt til at intervenere i andre lande, præcis som vi har brugt F-16. F-16 er kun blevet brugt til det i hovedsagen nu, og noget grænseovervågning, det kan vi gøre med andre former af teknologi. Fly vil blive mindre og mindre vigtigt i fremtiden. Det bliver droner, der skal smide bomber fremover, eller på anden måde styre. Det er helt nye teknologier, der kommer ind. Men vi skal have et andet forsvar. Forsvar i dag handler ikke om at have et militær. Det er noget, der skaber trusler og besvær. Forsvar i dag handler om at leve ordentligt økonomisk, miljømæssigt, i forhold til andre mennesker, kulturelle spørgsmål. Og det handler om, at vi burde have et udenrigsministerium, der havde bare en eller to mennesker eller en afdeling for civil konfliktløsning. At statsministeren havde rådgiver i konfliktløsning og mægling. Alt det der er, at de forlader sig på diplomater og militær ekspertise. De har aldrig hørt om, hvordan man skaber fred. Så længe vi har det der, så går det galt. Og derfor skal vi ikke have fly. Vi skal kun have fly, fordi der er nogen, der synes, det er økonomisk interessant. Og fordi militær selvfølgelig gerne vil have noget at lege med. Det har ikke nogen som helst positiv effekt for det danske folk. Men det danske folk skal betale 5.500 kroner per mand, kvinde og barn i det her land, for at få noget, der kun gør os mindre sikre. Nemlig til intervention, der vil betyde terrorisme tilbage til Danmark. Kobbel den der kampflyshistorie til flygtningestrømme og til terrorisme. Prøv lige at se de store ting, i stedet for at sige dig blind på skaldede 10.000 arbejdspladser. Det er en skandale, at de overhovedet reklamerer med det. Så indtil nogen begynder at tænke, så siger jeg nej til fly.
Jeg siger mange tak, forsker Jan Øberg fra Lund, fordi du vil sige noget til min radio, så Vellenborgerne de kan høre det alle sammen. De kan alle sammen forstå dansk. Men der kommer altså også så senere, at du skal ind og sige noget penge. Det sender vi så også. Men jeg siger forløb mange tak, Jan Øberg.
Tak skal du have.
Her med slut på interviewet med fredsforsker Jan Øberg den 30. april 2016. En syver var Arne Hassen fra Dialog. Man kan genhøre det indslag på Dialog på Frederikshavn Lokalradios netside www.arnehansen.net/dialog og søg på Øberg. Her kan man også finde relevante links.